Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir informācija par sievietēm, kuras bijušas gaidībās, taču kurām aprūpē nav šobrīd zīdainis. Jebkura informācija ir noderīga izmeklēšanai un tiks pārbaudīta, anonimitāti garantējam. Tāpat aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuri naktī no 11. uz 12. Māju atradās stāvlaukumā un var sniegt noderīgu informāciju par transportlīdzekļiem vai personām, kuras atradās šajā stāvlaukumā vai apkārtnē, kā arī automašīnu īpašniekus, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar videoreģistratoriem.